Takže čeština proto nemá slovo. Kdyby to slovo existovalo, tak by to bylo nějak jako, že duše se spasovává, nebo my ji spasováváme. Rozumíte, to češtinářsky říct nejde. To znamená, že v tom procesu spasení. A děje se to tak, že omýváme, máš několik, v korinským to je, a na několika místech je, že máme omývat duši nebo mysl Božím slovem. Mysl potřebuje omývat, aby nevymyšlela nesmysly. Haleluja. No a jak je to teda s tou pátou Mojžíšovou 28? No, my přece víme, že Kristus se stal prokletím za nás. Je to tak? Je to tak. Na Golgotském kříži proklet je každý, kdo visí na dřevě a tak dále. Takže Ježíš se stal prokletím za nás. My jsme přijali Boží spravedlnost. Vůbec si to nezasloužíme. Ani jeden jediný člověk. Ale dostali jsme Boží spravedlnost, protože Bůh nás extrémně miluje. Bůh chce pro nás to nejlepší. To znamená, že Bůh nám dal svou spravedlnost. Lidi, to je úplně neuvěřitelný, protože když někomu lehce náboženskému sourozenci řekne, že máš Boží spravedlnost, tak si bude myslet, že se zbláznil. Ale my to můžeme přijmout jenom vírou, protože moc dobře víme, jaký jsme, že jo? Jeden každý, kdo tu jsme, víme, jaký jsme. Ale zároveň Boží slovo říká, že jsme spravedlností Boží v Kristu Ježíši. To může udělat jenom láska. Láska tak extrémní, která dá svýho syna. Takže jestliže on se stal prokletím za nás, lidi potom od toho 15. verše se to na nás vůbec nevztahuje. To je úžasný výsledek, to je úžasný ovoce nový smlouvy, že prokletí bylo jednou provždy zlomený. Sláva Bohu. Lidi, to je tak osvobozující tohle. Církev má tendenci pořád vymýšlet, nevím, jestli si to můžu dovolit tady říct, doufám, že mě nebudete pranýřovat, ale víte, možná je na čase tak knížky typu Požehnání nebo kletba, vyber si, kdy jsi vybral ve chvíli, kdy se znovu zrodil. Jaký pak prokletí? Rozumíš tomu? V tu chvíli máš dostatek autority a vybavení k tomu, aby se postavil jednou provždy jakýmukoliv prokletí. Haleluja. V tu chvíli, ono to právně platí i pro ty, kdo ještě žijou v prokletí, že jo? Ale oni o tom neví. To je ten problém. Ve chvíli, kdy jsme se znovu zrodili, lidi, tak se to stalo. Je to tak extrémně dobrý, že tomu spousta křesťanů nevěří. Haleluja. To není žádný ujetý vyučování hnutí víry. To je skutečnost. A jestliže má člověk pokorné srdce, potom přijme Boží slovo. Haleluja. Pokora není to dělat ze sebe blbečka. Pokora je přijmout Boží slovo. I když můj rozum to vůbec není schopný zpracovat. A já vás upozorňuji, že můj to není schopný zpracovat. Já moc dobře vím, jaký jsem. Ale Bůh o mě řekl, že jsem spravedlnost Boží v Kristu Ježíši. A zrovna, když je mi nejhůř, protože cítím obvinění a já nevím, co všechno, tak se postavím před zrcadlo, podívám se tak na sebe a řvu na sebe, že jsem spravedlnost Boží v Kristu Ježíši. A víš co, když na tebe přijdou tlaky a když moc dobře budeš vědět, že jsi to prošvih nebo prošvihla, podívej se na sebe a začni řvát do svého ucha. Já jsem spravedlnost Boží v Kristu Ježíši. A ti říkám, tohle to je pokora. Tohle to je pokora. Amen. Haleluja. Mysl se tomu bouří, mozek to možná nechce občas přijmout, ale lidi, tohle je základ, z kterého vycházíme ven. Tohle to je vyznávání Božího slova. Vyznávání Božího slova není, že do nekonečna omílám jakési mantry, ale vyznávání je, že přijmu ten fakt a někdy ho na sebe musím zařvat. Všichni máme duši a všichni máme mozek a mysl a oni potřebují obnovovat. Ale já jsem zmínil tu pátou Mojžíšovu 28. kapitolu z toho důvodu, abychom viděli, že takhle způsobem byl ze strany od Boha k lidem sepsán jakoby ten text smlouvy. Že to prostě takhle způsobem funguje. Stejně jako když prodáváš byt třeba, tak na to potřebuješ smlouvu, že to tak je. No a napíšeš tam všechny důležité věci, že k čemu se zavazuješ ty a k čemu se zavazuje ten, kdo od tebe ten byt kupuje. Že to tak je. No a takhle způsobem je napsaná ta 28. kapitola. Všechno, co lidi by měli udělat a všechno, co Bůh udělá, když. Haleluja. Ale lidi, my jsme daleko dál, my jsme v nový smlouvě. To znamená, že tuškou si můžeš od 15. verše ten zbytek škrtnout. Ale neškrtej v Biblii. Já to říkám jako rozumíš, jako pomyslně. To se na nás nevztahuje. A když, tak jenom s opačným znamínkem. Můžete k tomu říct amen? Amen. Sláva Pánu. Takže kolik tady míváte pauzu 10 minut? Asi tak. Dobrý. Byla výborná. Tak sláva Pánu. Takže mluvíme o smlouvách. Teď jsme jako příklad uvedli text takové smlouvy v 5. Mojžíšově. A teďka s dovolením spáchám takovou věc, že vám dám definici toho, co to je smlouva a co to je krevní smlouva. Takže co to vlastně je ta krevní smlouva? Je to dobrovolná, což je důležitý slovo, dobrovolná dohoda nebo smlouva mezi dvěma stranami spečetěná prolitím krve. Takže to dobrovolná dohoda nebo smlouva mezi dvěma stranami spečetěná prolitím krve. Vlastně lidstvo nezná užší nebo vyhraněnější, nebo jak to říct, trvalejší svazek tady na zemi. Už jsem tady zmiňoval, že prolití krve v souvislosti s těmi obětmi, že prolití krve vlastně symbolizuje vydání života. V Janovi 15.13 je napsáno, že nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele, že to je vlastně nejvyšší forma lásky. Takovou krevní smlouvou je i manželství. Manželství je krevní smlouva. Mimo jiné je to jeden z důvodů, proč by mezi chlapcem a dívkou, nebo mužem a ženou, některé věci ve finále měly přijít až po svatbě. To tady teď nebudeme rozebírat, ale myslím, že všichni víte, o čem je řeč. A pokud se teď červenám, tak je to proto, že tu máte horko. Protože vlastně přitom, když jsou spolu poprvé, muž a žena, tak vlastně přitom také teče krev, že jo, je přitom také prolití krve a tak dále. A teďka na tomhletom, všimněte si, jak často, když Pavel třeba vysvětluje vztahy mezi církví a Kristem, jak často mluví o manželství a zase naopak, když něco vysvětluje o manželství, tak to často vysvětluje na vztahu církve a Ježíše. A to není žádná náhoda, že jo. Obojí je vlastně stejný nebo podobná kvalita, je to vlastně podobný vztah, protože obojí je krevní smlouva. A když se spolu muž a žena berou, tak v podstatě to znamená, že všechny pozitivní věci ze strany toho muže, to znamená, jestli má majetek, jestli má, já nevím, nějaký talenty, jestli má nějaké nadání, jestli má dobrý zaměstnání a tak dále, tak vlastně ve chvíli, kdy si vezme svoji ženu, tak vlastně oba na tom mají podíl. Není to tak, že by on měl sám ten majetek a ta žena žila někde stranou v nějakém kurníku nebo tak něco, ale je to tak, že to mají zkrátka společné. A stejně tak je to ale i s negativními věcmi. Pokud třeba ten muž bude zadlužený, tak vlastně v okamžiku, kdy se vezmou, tak ten dluh přechází na ně na oba. Myslím, že se to děje nějaký právně, i když dneska už se zkouší se s tím všelijak zkouší se to všelijak upravovat, že aby se zmenšovaly různý rizika. Je pravda, že snad z pěti manželství se tři rozvádějí, takže to vznikají všelijaký strašně složitý právní a ekonomický vztahy, takže různě se to snaží lidi dneska vymyslet, aby to tak nemuselo být, ale něco takového Bible prakticky nezná. Všimli jste si, že když se mluví o posledních časech, Bible používá často slovo bezzákonnost. Bezzákonnost je vlastně stav, kdy neplatí smlouvy. A jestli něčím lze charakterizovat dnešní dobu, pak je to bezzákonnost. Pak je to situace, kdy nevyhrává ten, kdo v nějaké soudní při má pravdu, ale často vyhraje ten, kdo má buď to víc peněz nebo šikovnějšího právníka. To znamená, kdo líp napadne tu dohodnutou smlouvu. Což je něco úplně proti logice věci. To znamená, že sny, vize, kterou jsme dostali od Boha, ten boží plán, toho boží nasměrování jednoho, nějakým způsobem odpovídá i tomu druhému, že zkrátka oni dva, muž a žena, jsou tým. A stojí to na základě krevní smlouvy. Všechny smlouvy tady na zemi jsou odvozeny od základní krevní smlouvy. To je systém, který vymyslel Bůh a funguje to. Všechny smlouvy jsou omezené. Pouze jedna smlouva je neomezená a to je krevní smlouva. Protože skrze krevní smlouvu přicházíme do neomezeného života. Chcete-li do věčnosti, do věčného života. Ve světě se uzavírají různé smlouvy, ekonomické a tak dále. A třeba zloději znali, co si jako takovou jakousi krevní smlouvu, že se přitom řízli a tak dále. Všichni, kdo jsme tady, jsme viděli Vinnetoua, že? Tam je ukázka krevní smlouvy, ale Karel May byl rozhodně křesťan, nebo možná jenom náboženský křesťan, nevím, jestli byl znovu zrozený, ale něco trošku o krevní smlouvě věděl. A v tom filmu, v knížce je to ještě podrobněji a je to trochu jinak. Asi to víc odpovídá pravdě, protože v té knížce je to, ne, že nebojte se, nevykládám boží slovo májovkama, ale jenom když jsem to zmínil, tak v té knížce je to tak, že tam jsou misky s vodou a jeden i druhý se říznou a ta krev nakape do těch misek a oni pak vypijou a tak dále a dělají se různý způsoby. Víte, že třeba indiáni kouřili ty dýmky a někde jsem čet třeba o tom, že sušili krev a krev dávali, že byla součástí toho tabáku, který se pak kouřil, takže vlastně taky se jednalo o krevní smlouvu a tak dále. Takže ty praktiky byly různý, každý ten primitivní národ měl trošku jiný způsob, jakým se to naplňovalo, ale je pravda, že každý primitivní národ krevní smlouvu zná. I staří Slované. Teď jsem nedávno vyučoval o krevní smlouvě v Liberci a tam mě jeden bratr říkal, ale my jsme Slované, my jsme Keltové. Tak staří Keltové taky znali krevní smlouvu. Víte, je zajímavé, jak tyhle ty základní věci, které my známe z Bible, v těch primitivních národech je o nich povědomí. Všechny primitivní národy vědí, že byla potopa třeba. Že? Někdy jsem viděl videokazetu, že nějaký eskimáci, někde nějaký kmen, který byl nezasažený civilizací, věděli, že ten, kdo tu potopu přežil, byl Noé, nebo možná měli nějakou drobnou zkomoleninu toho jména. A tak dále. To jsou fantastické věci. To znamená, že tam se povědomí o těch věcech udržovalo vlastně celý ty tisíce let. A stejný je to s krevní smlouvou. Proč to vědí? No, protože Bůh zkrátka jednal s lidmi. Oni nemají boží slovo a přesto aspoň nějaké povědomí o těch věcech mají. A no, teď dalo by se o tom mluvit ještě dlouho, ale na to nemáme čas. Takže existuje ve světě nějaká smlouva, ale pak my žijeme v božím království a tam existuje krevní smlouva. Důvodem té krevní smlouvy z boží strany je vždycky ochrana, zabezpečení a láska. Ochrana, zabezpečení a láska. Podíváme se teďka na takový vymyšlený příklad dvou primitivních kmenů nebo vesnic někde v pralese a je to trošku přitažený za vlasy příklad, ale to tak příklady bývají, protože si potřebujeme vysvětlit určitý princip. Představte si, že někde v pralese jsou dvě domorodé vesnice a ta první, ty jsou vynikající sběrači. Ty dokážou najít prostě jedlý bobule a kořínky, nebo já nevím co, se vymýšlím. Dokážou je najít úplně perfektně. Ale mají jeden problém. Vždycky, když naschromáždí dostatek potravy, tak přes kopec přijdou cizí bojovníci a seberou jim to. Oni jsou výborní sběrači, ale nejsou moc dobří válečníci. A vedle nich v údolí je druhá vesnice a ty mají opačný problém. To jsou výborní válečníci, ale nejsou moc dobrý sběrači. A to znamená, že náčelníci to vyřeší, sejdou se, uzavřou krevní smlouvu a od toho okamžiku ti bojovníci budou ochraňovat sběrače, najedí se všichni dosyta a zároveň všichni budou ochráněni. Teďka, jakým způsobem se uzavírala ta krevní smlouva? Z začátku to bylo tak, že jizvu na sobě často měl náčelník té vesnice. Teďka byly různý způsoby, jak jizvu zvýraznit, různě jí tetovali, různě do té rány potom dávali všelaký přírodní barviva a popel a já nevím co všechno, aby ta jizva byla zdaleka vidět. Protože představte si situaci, kdy sběrači sbírají, vepředu jde náčelník a ti nepřátelští válečníci za kopcem už se chystají, jak jim to seberou, ale stačilo jenom, aby ten náčelník takhle zvedl ruku. Mimochodem spousta gest i v naší kultuře ještě dneska má svoje kořeny a svůj původ v krevní smlouvě. My si podáváme ruce, ale v podstatě to je gesto, kde se spojily ta dvě místa, kde byly jizvy třeba. Nebo děláme takovýto plácnutí, že jo? Piky. No to je gesto, který se vzalo někde v situaci krevní smlouvy, protože se vlastně ukazovala se ta jizva. A teď ten náčelník vstyčil tu ruku, na který byla ta jizva, a ti nepřátelští bojovníci se zastavili, protože věděli, že teď už by nebojovali jenom s nimi, ale že potom by si to s nima vyřídili ty druzí. Takže takhle prakticky se to naplňovalo. Pak byl ale problém, že těch náčelníků, ten náčelník byl vždycky jenom jeden, ale těch smluv bylo x a už pomalu možná ztráceli přehled v tom, která jizva patří k jaký smlouvě a už měli na sobě těch jizev tolik, že už asi to nebylo úplně přehledný a tak byl vymyšlen takový institut nositele jizvy. Většinou se to udělalo tak, že z jedné vesnice třeba dívka, z druhé vesnice chlapec uzavřeli spolu manželství a na tom chlapci, někdy i na chlapci a na dívce, byla ta jizva. Oni byli nositelé té smlouvy a jejich manželství bylo jaksi takovým jako garantem, takovým spečetěním toho, že byla prolita ta krev a že to je zkrátka nezrušitelná smlouva a tak dále. A to je pro nás Ježíš. Ježíš je nositel smlouvy. Ježíš je nositel té jizvy. My často tak silně vyučujeme, že Bůh se nezměnil. A je to tak, Bůh se nezměnil, Bůh je pořád stejný. Ale přesto na Ježíšově těle došlo ke změně. Je tam ta jizva. Ježíš řekl Tomášovi, vlož prsty do rány, do těch rán. Až jednou budeme stát před ním, tak ty jizvy budeme vidět. A to jsou jizvy, díky kterým jsme se narodili. Ježíš je prostředník smlouvy, Ježíš je nositel té smlouvy. Haleluja, sláva Pánu. Možná by bylo dobré ještě zmínit, že co se stalo ve chvíli, kdy někdo porušil tu krevní smlouvu. A zaprvé to bylo něco naprosto nemyslitelného. Víte, že čím dál tím více vytrácí povědomí o tom, že když dám slovo, tak ho dodržím. Říká se, že my muži nemůžeme nic udělat pro to, aby jsme byli krásnější, ale ozdobou muže je jeho charakter. A první, co muž prozradí o svém charakteru, ale do jistý míry i žena, že jo, ale první, co muž prozradí o svém charakteru, je to, jak dodržuje slovo. Když muž řekne, bude to tak a tak, a je to dobrý rozhodnutí, a stojí za tím slovem, tak pak je radost pro manželku se takovému muži poddávat. V tom dobrém slova smyslu, že? Zase bychom museli mluvit o tom, co to je poddávat, že to není tak, že muž leží na gauči a žena ho ovívá větvovým baobabu. Ale v tom biblickém slova smyslu poddávat. Takže víte, já asi před 5 lety jsem byl v Americe a než jsme tam letěli do té Ameriky, tak jsme dostali takový dotazník a já jsem se tomu musel strašně smát, protože v tom dotazníku byly krásné otázky. Tam bylo třeba jste členem komunistické strany? Druhá otázka. Byl jste členem komunistické strany? Třetí otázka. Jste členem teroristické organizace? Čtvrtá otázka. Byl jste členem teroristické organizace? A takovým způsobem prostě se vás tam ptají na věci, o kterých, to si říkáte, no to snad není možný, ale to není o tom, že by Američané byli naivní, ale je to o tom, že v Americe, pořád ještě v americké kultuře, je povědomí o tom, že když řekneš nějaký slovo, tak to ty druhý zkrátka berou vážně. A mimochodem je to strašně příjemný, teda, když něco takového funguje. U nás si pomalu zvykáme, že ve světě je to naopak, že jo? Že když někdo něco řekne, tak víme, že zpravidla to tak vůbec právě není. Je dobrý, když my jako křesťané, když řekneme, že přijdeme v 5, tak je dobrý, když přijdeme třeba v 5 a tak dále. Je dobrý, když jsme excelentní v těchto těch věcech, protože to souvisí s naším životem smlouvy. Teď tady nenakládám žádný zákon nebo něco takového. My jsme svobodní bytosti, ale dodržování v těchto těch detailech je to určitá excelence, která by nám křesťanům měla být vlastní. Vždycky, když to někde kážu, tak si říkám, to si na sebe šup, pěkný bič. Ale myslím, že to tak je. Dobře, takže když někdo nedodržel tu smlouvu, tak zkrátka následovala smrt. Bylo to nemyslitelné, ale následovala smrt. Za porušení té smlouvy byla smrt. To znamená, že to byla smlouva na život a na smrt. Bylo to úplně krajní. A my se teď podíváme na dvě místa v Novém zákoně. Mluvili jsme o tom, že Ježíš je tím prostředníkem. Podíváme se na dvě zajímavá místa. První bude v 1. Petrově, v 1. kapitole. Petrova, 1. kapitola, od 18. verše. Víte přece, že jste ze svého marného životního způsobu, předaného od otců, nebyli vykoupeni pomíjejícími věcmi, totiž stříbrem nebo zlatem, ale drahou krví Krista, jakožto beránka bez úhony a poskvrny. Ten byl vybrán předem, před založením světa, ale zjeven byl až v těchto posledních časech pro vás, kteří skrze něj věříte v Boha, jenž ho zkřísil z mrtvých a dal mu slávu, aby tak vaše víra a naděje směřovala k Bohu. A myslím, že to zatím stačí. Takže tam je několik zajímavých věcí. Zaprvé vidíme, že jsme byli vlastně vykoupeni díky té krvi, a pak musíme vědět, že Ježíš byl vybrán už před založením světa. To znamená, v Božím srdci tahle ta skutečnost, tahle ta realita už zkrátka byla. A pak se podíváme ještě do Galackým 4:4. Mluví o tom, že když však přišla plnost času, poslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, narozeného pod zákonem, aby vykoupil ty, kteří byli pod zákonem, abychom přijali právo synovství. A protože jste synové, Bůh poslal do vašich srdcí ducha svého syna volajícího Abba Otče. Takže vlastně, mluvili jsme tady trošku o tom otcovství a o těchto těch věcech, to souvisí s naším narozením, že jsme se narodili do té správné rodiny, tomu správnému otci, ve správný čas skrze Ježíše, který byl poslán. Někdo porušil krevní smlouvu těch primitivních národů, znamenalo to smrt. A když někdo propadl hříchu, znamenalo, konečným výsledkem je smrt. Odplatou za hřích je smrt, se říká v Římanům 6. Odplatou za hřích je smrt. A na Adamově a Evě jsme to mohli třeba vidět a tak dále. Podíváme se teď zpátky do 1. Mojžíšovi. Možná ještě než tam začneme číst v tom textu, tak je dobrý říct jednu věc, že některá biblická proroctví jsou vybudována trošku jinak, než jak my jsme zvyklí v naší kultuře číst třeba, já nevím, noviny nebo román nebo něco takového. My jsme zvyklí postupovat v textu tak, že ty věty na sebe navazují a že ten děj se nějakým způsobem rozvíjí a vnímáme to tak, že některé věci se staly, některé věci jsou a některé budou, nějak v souvislosti s časem. Ale v Bibli to ne tak úplně vždycky je. Někdy přichází proroctví a chvíli se mluví o věcech, které už byly, chvíli se mluví o věcech, které se děly v době toho, kterého proroka, a chvíli se třeba mluví o věcech, které se naplní až na konci tohoto věku a tak dále. A myslím, že všichni asi tak v povědomí máte ty proroctví. A to znamená, že ne vždycky to má úplně logicky časový sled. To znamená, bibliští učitelé říkají, že některé ty proroctví jsou ve formě takových jakoby schodů, že se tam prorokuje o nějaké události, já nevím, třeba Nehemiáš a tyhle ty proroci, prorokovali o odchodu Izraelců z Babylona. Ale do jistý míry se některé ty věci naplňovaly, jak si o schod víš, ve chvíli, kdy přišel Mesiáš na zem a kdy začal kázat Boží království a kdy vlastně je odchod ze světa do Božího království. Ale další patro těch proroctví je o tom, že církev bude vytržená a bude uchvácená vstříc oblakům a tak dále. A to je vlastně jakoby další schod toho proroctví. Rozumíte, o čem mluvím? Jo? Že prostě ty věci, které jsou prorokované, se zkrátka děly jakoby v několika patrech, nebo budou dít. A některá proroctví jsou zase jakoby překřížená takzvaně. To znamená, že se mluví nejdřív o události, které jsou v čase vzdálenější od místa toho proroka, jo, v čase. A potom se mluví zase chvíli o věcech, které jsou chvíli před tím, než, nebo budou se dít chvíli poté, co byly prorokovány. A teďka ne úplně vždycky, pro nás je to úplně srozumitelný a úplně logický. A bibličtí učitelé různě to překřižují ty proroctví, ne že by manipulovali s Božím slovem, ale zkrátka potom se ty věci dostávají do určitého logického sledu teprve. A to tady říkám z toho důvodu, že některé události ve Starém zákoně se staly proto, aby lidé a jejich postoj srdce a jejich rozhodnutí umožnili něco, co Bůh udělá v budoucnu. Taky jakoby dochází k určitému překřížení. Tak a teď se na takovou jednu, možná, jestli jsem to říkal hodně komplikovaně, jak se omlouvám, já to líp říct neumím, ale podíváme se teď na jednu takovou věc a věřím, že se nám to stane srozumitelnější. Takže 1. Mojžíšova 22. A asi to budu číst, budu různě přeskakovat, začneme od 3. verše. Všichni to známe, ten příběh, je to situace, kdy Abraham se chystá k tomu, že bude obětovat svého syna Izáka. Víme všichni, že jak to bylo, jaký to bylo drama, protože tak dlouho to trvalo, než ten Izák se narodil, že jo? Předtím Abraham předběhl trošku Boží vůli a na svět přišel Izák a způsobil se určitý problém, s kterým se my do dneška potýkáme a zřejmě do vytržení budeme potýkat, ale potom teprve v určitou chvíli po hrozných dramatech a po situacích, které nebyly jednoduché ani pro Abrahama, ani pro Sáru, tak teprve potom se vlastně narodí po nadpřirozeném Božím zásahu Izák. A ve 22. kapitole čteme od 3. verše. Začasného jitra, vždycky, nebo ne vždycky, ale téměř vždycky v Bibli, když se mluví o časném jitru, vždycky je to důležitá informace, nebo vždycky následuje něco důležitého. Většinou, když se mluví o časném jitru, tak záhy poté se začne mluvit o 3. dnu, anebo taky o 6. dnu a někdy o 7. To je důležité z toho důvodu, že všechny důležité věci se dějí 3. dne brzo ráno, anebo když tomu připočteš i starý zákon, tak 6. nebo 7. dne brzo ráno. A přičemž víme, že 1000 let je jako jeden den a tak dále. Že? Všechno to ukazuje zkrátka na vytržení a na věci, které jsou před námi, proto to zmiňuji. Takže začasného jitra osedal tedy Abraham osla, vzal sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné obětě a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Když se Abraham 3. dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo, řekl služebníkům, a jenom chci říct jednu věc, aby to bylo ještě zřetelnější, vzpomeňte si, že Ježíš vstal 3. dne. Jo, a brzo ráno, ještě předtím, než bylo světlo, zřejmě začalo být trošku vidět, až když ta Máří vyběhla na tu cestu, tak až v tu chvíli zřejmě se rozbřesklo. Jo. Haleluja, tady to bylo 3. dne brzo ráno. Počkejte tu s oslem a já s chlapcem půjdeme dál, vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme. Abraham vzal dříví k oběti zápalné, vložil je na svého syna Izáka. Sám vzal oheň a obětní nůž a šli oba spolu. Tu Izák svého otce Abrahama oslovil. Otče, ten odpověděl, co pak můj synu? Izák se otázal, hle, oheň a dříví je zde, kde však je beránek k zápalné oběti? Na to Abraham řekl, můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné. A šli oba spolu dál. Když přišli na místo, o níž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce, položil ho na oltář nahoru na dříví. I vztáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. V tom na něho z nebe volá Hospodinu v posel. Abrahame, Abrahame, tu odpověděl, tu jsem, a posel řekl, nevztahuj, a tak dále. Všichni znáte, jak to probíhalo dál. Já chci, aby bylo zřejmé, aby bylo zřejmě viditelné souvislost mezi touto obětí a mezi Golgotou. Pro otce to bylo neskutečně těžké, aby dal svého syna. Pro Boha to také bylo neskutečně těžké, aby dal svého syna. Abraham, když dával svého syna, tak viděl Boží vůli a viděl Boha. Věděl, že to dělá pro Boha, jinak by toho nebyl schopen. Když Bůh Otec dával svého syna, tak viděl nás, jednoho každého z nás. Potom oni šli ještě s dalšíma lidma, ty se zastavili a jenom tyhle ty dva pokračovali. Vzpomeňte si, že Ježíš byl v zahradě Getsemanské, tam byl ještě s lidma, ale pak přišel okamžik, kdy on byl úplně sám a jeho učedníci byli rozprášeni. Jako kdyby na ty nejdramatičtější události v dějinách byl člověk vždycky sám, ale s Bohem. Potom Abraham naštípe dříví a dá je na ramena Izákovi. A to koresponduje se situací, kdy Ježíš nese kříž. Je to stejný dřevo. Vzpomeňte si, že Mojžíš jde přes poušť v čele toho průvodu té karavany a v ruce má dřevěnou hůl. Je to symbol jeho vůdcovství. Je to symbol jeho autority. A je to dřevo. Vzpomeňte si, že nějakou dobu předtím byl Noé, který kázal a stavil ze dřeva archu. Všechny tyhle ty v uvozovkách dřeva, to má určitou souvislost. A stejně tak je souvislost mezi dřevem, který nesl Izák na rameni, a mezi dřevem, který nesl Ježíš na rameni. A vzpomeňte si, že Abraham říká těm lidem, který tam zanechali, říkal, my se spolu vrátíme. Tak jsou dvě možnosti. Buď to mu ještě nedocházelo, co Bůh po něm bude chtít, a to se mi nechce moc věřit, podle mě už moc dobře věděl, co Bůh po něm bude chtít. Nebo jim to říkal, aby je možná i sebe nějak uchlácholil. A nebo jim to řekl proto, že věřil, možná zoufale, ale věřil, že se zkrátka nějak vrátí spolu. Někteří bibliští učitelé říkají, že věřil, že i když Izáka zabije, že on bude žít. Nejsem si tím úplně stoprocentně jistý, nevím, jestli se to dá vyčíst, ale každopádně věřil. Každopádně to byla víra a každopádně mluvil vyznání víry. A to je ohromný. Takže tam vyšli nahoru, postavili ten oltář, tak jako Ježíš, který vyjde na Golgotu a je tam postaven ten kříž. A otec se oddělí od svého syna tím, že ho sváže do kozelce. A Izák mu říká, otče, kde vezmem toho beránka, oslovuje ho otče. Ježíš na kříži říká, otče, proč jsi mě opustil? A Izák říká, kde je ten beránek? A celý ty dlouhý tisíce let Židé budou říkat, kde je ten beránek? A mnozí do dneška říkají, kde je ten beránek? My už víme, kde je ten beránek. Abraham řekl Izákovi, Bůh ho zaopatří. A Bůh ho zaopatřil. Haleluja. Před 2000 lety na Golgotě. A Bůh zastavil tu Abrahamovu ruku ve chvíli, kdy věděl, že Abraham skutečně by svého Izáka dal. A pro nás je to důležité z toho důvodu, teď mluvíme o tom pravidlu toho překřížení, že aby Bůh mohl zasáhnout na tomto světě tak, že pošle svého syna a nechá ho zemřít, musel se předtím najít mezi lidmi někdo, kdo by byl ochoten stejného činu, aby se utvořil takzvaný precedens. Precedens, nevím, jestli to zná naše právo, ale v Americe, když nějaký soud rozhodne nějak, tak při velmi podobném nebo totožném případu soud nemůže rozhodnout jinak, než podle toho, jak už bylo rozhodnuto. To je precedens. Haleluja. A protože Abraham byl ochoten udělat něco tak šíleného, jako obětovat svého syna, proto Bůh jednoho dne může obětovat svého syna. Haleluja. Sláva Bohu, lidi, to je tak slavný. To je tak mocný. Satan dokáže všechno obrátit. Satan nikdy nic nevymyslí, Satan nikdy nic nevytvoří, ale vezme věc, která byla stvořená, nebo vytvořená, nebo udělaná, on ji vezme a překroutí. Vezme slovo, který řekne Bůh, vzpomněte si na Ježíše na poušti. Řekne slovo, který vezme Bůh a on ho spotvoří, on ho překroutí, převrátí ta znaménka. A pak ho zpátky předloží před člověk. A Satan viděl krevní smlouvu a viděl moc krevní smlouvy. Jednou mi Bůh ukázal jednu věc, že existuje taková určitá forma modlitby a to se říká modlitba schody. To nesouvisí se schodama. Jednou jsem přišel na modlitební a naše mládež tam ležela na schodech a já jsem říkal, co tady děláte? A my říkali, máme modlitbu schody. Tak to nesouvisí se schodama. Ale souvisí to s tom, že ty dva se shodnou. A když se děje něco vážného, ty se potřebuješ shodnout se svým bratrem nebo sestrou v církvi, na kterého ti Bůh ukáže, nemusíš to vůbec říkat dalším lidem, stačí, že to je mezi váma dvouma. A shodnete se, že v tom Bůh bude jednat a že zkrátka věc dopadne podle Božího slova. A to je mocná modlitba. I když netrvá dlouho, vyslovíte ji a pak v tom stojíte ve víře, že to máte. Ale je velmi silné, když se za něco shodnou manželé, protože oni mají mezi sebou krevní smlouvu. Jasně, že sestra a bratr v církvi taky jsou spojeni krevní smlouvu. My nejsme jako v nějaký politický straně, se oslovujeme bratře a sestro obřadně, ale my jsme skutečně sourozenci, protože jsme se narodili z jedné krve, z krve beránka. Ale přeci jenom to manželství, to je něco hodně silného. A manželé spolu stojí na základě krevní smlouvy, je to ještě pevnější. A Bůh mi ukázal, jak je mocná modlitba schody mezi manželi. Sláva Pánu. Jo, ale já jsem mluvil o něčem jiným. Takže ďábel viděl tu moc krevní smlouvy, viděl tu moc schody, která z toho plyne, a on to překroutil, ďábel. On vymyslel krevní mstu. Msta na základě krve. To je přesně ďáblovo dílo. Když se uzavírala krevní smlouva, často přitom byla hostina, o tom budeme mluvit příště. Slavnostní hostina. V naší kultuře to máme do dneška, že když je svatba, tak se všichni nadlábnou a jak říká Břeťa Šípek, všichni se oňamkají. To bylo už tehdy, když se uzavírala krevní smlouva, tak přitom byla hostina. A než Ježíš šel uzavřít krevní smlouvu na Golgotu, tak byla hostina. To byla ta poslední večeře páně. Když my máme v církvi večeři páně, tak je to smluvní jídlo. Je to připomínka té krevní smlouvy. A je to něco úžasného, když víme, o co jde. Ale já tu chci říct jednu věc, že ďábel to vzal, viděl tu moc, která v tom je, on to vzal, on to překroutil a předložil to lidem. Když totiž v lidožroutství chytili nějakého válečníka a pak ho zbaštili, tak oni ho nejedli, protože by měli hlad, že ne? Oni ho jedli proto, protože věřili, že moc toho silného válečníka, nejdřív jedli jeho srdce, že dobře věřili, že ta síla je v srdci a tak dále. Oni věřili, že moc toho a síla toho válečníka přejde na ně. Proto docházelo k lidožroutství. To byl ten důvod. No kde myslíte, že to vzali? Že? My jíme, obrazně řečeno, Ježíšovo tělo, symbolicky, ho jíme, protože je to podklad krevní smlouvy. Máme jeho sílu, máme jeho spravedlnost, máme jeho víru a tak dále. Rozumíte tomu? Tady to vzali, tady to ďábel vzal a předložil to překroucený zase zpátky. Můžete vidět, jakým způsobem tyhle ty základní věci jsou pořád v naší kultuře, jak se to, nebo nejen v naší, ale vůbec v lidských dějinách, jak se to odráží v tom, co lidé dělají, jak myslí a tak dále. Takže díky Ježíši máme novou smlouvu, lepší smlouvu. Podíváme se teď spolu do Židům, do 8. kapitoly. Dneska jsme Dneska jsem o těch Židech tam citoval nějaký věci a ještě jsme se tam ani pořádně nepodívali. Židům 8. kapitola a přečteme alespoň několik veršů, dejme tomu od 6. Nyní pak obdržel o tolik významnější službu, nakolik je také prostředníkem lepší smlouvy, která je založena na lepších zaslíbení. My jsme mluvili o tom, že ten chlapec s tím děvčetem, když se vzali a nesli na sobě tu jizvu, takže vlastně se stali prostředníkem té smlouvy, vzpomínáte. A tady je přímo to slovo, Ježíš se stal prostředníkem té smlouvy mezi námi a Bohem. Proč Bůh nemohl použít člověka? Kdyby Bůh nechal zabít Izáka a kdyby stačila lidská oběť, no tak tím by bylo vyřešeno. Že jo? Ale ona nestačila. Lidská oběť. Ona nestačila. Musela to být, vzpomínáte, co říká Jidáš ve chvíli, kdy vyběhne z toho chrámu, tam vysypal těch 30 stříbrných a vyběhne ven a je zoufalstvím úplně bez sebe a říká, zradil jsem nevinnou krev. Byla potřeba nevinná krev. Lidská krev je vinná. Ale Ježíšova krev byla nevinná. Bylo nutno přinést nevinnou krev, aby byla uzavřena nová, lepší smlouva. A budeme pokračovat. Kdyby totiž ta první smlouva, tedy starý zákon, chcete-li, byla bez vady, nehledalo by se místo pro druhou. Kára je a říká, hle, přicházejí dny, pravý pán, kdy uzavřu s domem Izraelovým a s domem Judovým novou smlouvu. A tak dále. Známe všelaký ty proroctví, to je v Ezechielovi, o tom, že kamenná srdce nám změní na srdce masitá a tak dále. Ve chvíli, kdy byla vylita Ježíšova krev, přestali mít smysl starozákonní oběti. Celý ten kněžský systém, celé to židovské obřadnictví přestalo mít smysl. A teď rozumějte mi dobře, já tady teď neříkám nic proti Židům, nic proti Izraeli, ale v tu chvíli vlastně víte, že i historicky se stalo to, že tam napochodovala potom římská armáda a zlikvidovali to tam, nevím přesně v kterém roce to bylo, to si nepamatuju, ale netrvalo to dlouho po Ježíšově zmrtvýchvstání a po jeho odchodu, pak byly letnice, že jo, a pak byly všelijaký povstání, většinou ten, kdo vedl to povstání, tak ten většinou o sobě říkal, že je mesiáš, protože měl zaručeno, že ho bude následovat dost lidí z Izraele. A každý to povstání jedno za druhým bylo ukončeno v krvi, ale potom byl zlikvidován i izraelský chrám a tak dále, takže teďka ta celá starozákonní oběť není přinášená a není, protože není, nestojí chrám. Až bude vytržená církev, někde jsem četl článek o tom, že všechen materiál k tomu, aby ten chrám byl dostavěn, už je přivezen na místo, že už jsou tam ty speciální, já nevím, jak se jmenuje ten kámen, nevím, to si nepamatuju, ale že už je tam veškerý materiál přivežen, takže stane se, že církev bude vytržená, bude zjeven antikrist, teprve až potom, a pak se začne horečně stavět ten chrám. Musí být postaven, možná to bude trvat daleko kratší dobu, ale určitě bude postaven ve chvíli, kdy bude 3,5 roku po vytržení církve, protože tehdy přijde antikrist, usede na trůn a řekne, jo, jsem Bůh. A je možné, že mezi tím stihnou přinést nějakou oběť, to nevím. Ale teď zkrátka se ta starozákonní oběť stejně v tom, jak se přinášela v chrámě, od tý se pak odvozovali ty další, tak teď se nepřináší. Pro nás to není žádný neštěstí, protože byla přinesena dokonalá oběť. Dokonalá oběť. Haleluja. Ježíš řekl, dokonáno jest. A tak to skutečně je. Sláva Pánu. Příště budeme mluvit o způsobech, jak byly ty smlouvy uzavírány. Jak byly uzavírány mezi Bohem a Izraelem. budeme vidět, jakým způsobem se to promítlo do Nového zákona. Budeme vidět, jakým způsobem to naplnil Ježíš, což je úplně fascinující. Aspoň teda pro mě. A budeme vidět, jaký požehnání z toho plyne pro náš život dneska, pro reálný duchovní život křesťana dneška. Takže děkuju, že jste vydrželi ten maraton. Doufám, že se to ještě dalo sledovat, ke konci se dalo udržet pozornost. Děkuju vám teda a už teď se těším, až se tady sejdeme příště a až budeme pokračovat. Jste moc požehnaný a vážím si toho, že jsem tady mohl být. Neříkám to jako frázi, ale já to myslím fakt úplně vážně. Fakt si toho vážím, že jsem tu mohl být. Pozdravujte v neděli vašeho pastora nebo kohokoliv, kdo tady vede to shromáždění. Mějte se moc fajn a 1. března už se na vás těším. Ahoj.